obliku državnog uređenja, to je bila unitarna država, a jedinice administrativno-teritorijalne podele bile su oblasti, okruzi, srezovi i opštine. Oblast, najveća jedinica, nije mogla imati više od 800.000 stanovnika. Centralni organi vlasti bili su kralj, Narodna skupština, bila je jednodoma i ministarski savet. Zakonodavnu vlast vršili su kralj i Narodna skupština zajednički, a ministri su bili odgovorni i kralju i Narodnoj skupštini. Sudsku vlast vršili su sudovi, koji su bili nezavisni. Državni savet je bio vrhovni upravni sud. Vidovdanski ustav je pored klasičnih ličnih i političkih prava i sloboda utvrđivao i mnoga socijalno-ekonomska prava. Nacionalna i verska heterogenost stanovništva nove države oslikavala se i u sastavu Narodne skupštine, pa je bilo teško formirati parlamentarnu većinu, a to je opet vodilo čestim parlamentarnim krizama. Kralj Aleksandar Karađorđević je 6. januara 1929. godine suspendovao Vidovdanski ustav i zaveo ličnu vladavinu. Oktobra 1929. godine država je dobila naziv Kraljevina Jugoslavija. Zemlja je podeljena na 9 banovina. Ustav Kraljevine Jugoslavije iz 1931. godine. Kralj Aleksandar Karađorđević je 3. septembra 1931. godine oktroisao novi ustav, pa je Ustav Kraljevine Jugoslavije iz 1931. godine poznat kao septembarski ili kao oktroisani ustav. Po tom ustavu, Kraljevina Jugoslavija je ustavna i nasledna, ne i parlamentarna, monarhija. Kralj je bio dominantan činilac u radu i zakonodavne i izvršne vlasti. Uspostavljeno je dvodomo narodno predstavništvo, sastavljeno od Narodne skupštine i Senata. Ministri su bili odgovorni samo kralju. Zadržano je unitarno uređenje države, sa podelom na banovine. 1. Ustavni razvoj i raspad druge Jugoslavije. Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije iz 1946. godine. Posle Drugog svetskog rata, 31. januara 1946. godine, Ustavotvorna skupština je donela prvi ustav druge Jugoslavije, Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Ovaj ustav je rađen u velikoj meri po ugledu na Ustav Sovjetskog saveza iz 1936. godine. Uvedeno je federativno uređenje države, umjesto unitarnog, sa 6 federalnih jedinica, narodnih republika, a u sastavu jedne od njih, Narodne republike Srbije, obrazovane su dve autonomne jedinice, autonomna pokrajina Vojvodina i autonomna Kosovsko-Metohijska oblast. Najviši savezni organi državne vlasti bili su dvodoma Narodna skupština, čine je Savezno veće i veće naroda, prezidijum Narodne skupštine, kolektivni šef države i vlada. U pogledu društveno-ekonomskog uređenja, Ustav je imao za cilj stvaranje pretpostavki za razvijanje novih socijalističkih društveno-ekonomskih odnosa. Država je imala odlučujuću ulogu u razvoju političkog, privrednog i celokupnog društvenog života zemlje. Ustavni zakon iz 1953. godine. Posle političkog razlaza sa rukovodstvom Sovjetskog saveza, Jugoslavija je počela da traga za vlastitim modelima razvoja socijalizma i ubrzo su preduzete mere u pravcu deetatizacije, prenošenjem državnih ovlašćenja na privredne organizacije i ustanove. Time se početkom 50. godina ulazi u period TZV samoupravnog socijalizma. Ustavni zakon iz 1953. godine nije bio celovit ustav, jer je uređivao samo deo ustavne materije. Ipak, taj ustavni zakon uspostavio je drugčije društveno uređenje od onog koje je bilo uspostavljeno ustavom iz 1946. godine. Uvedena je društvena svojina nad sredstvima za proizvodnju, a radnici obrazuju radničke savete kao oblike ostvarivanja samoupravljanja u privredi i u društvenim delatnostima, u obrazovanju, kulturi i socijalnim službama. Savezna narodna skupština je dvodoma, a jedan od domova je veće proizvođača, poslanike tog veća biraju zaposleni proizvođači. Umjesto prezidijuma Narodne skupštine, uveden je predsjednik Republike kao inokosni šef države, a umjesto vlade savezno izvršno veće. Predsjednik Republike je bio istovremeno i predsjednik saveznog izvršnog veća. Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz 1963. godine. Ovaj ustav je bio naglašeno prožet ideologijom, pa je u skladu s tim bio promijenjen i naziv države, novi naziv bio je Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. U oblasti društven